bizim qalan.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklər düzür.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitet olmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim Professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Dro unzobet. Nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır?
Öncəlikli xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan universitetlərində narkotiklərə, yəni uyuşturucu maddələrə yox deyiləcək. Narkomaniyaya və narkotiklərlə qanunsuz ticarətə qarşı Dövlət Mübarizə Komissiyası noyabrın 10-da ali məktəblərdə yeni kampaniyaya başlayır. Yüzilliyin dərdi, narkomaniyaya yox devizi ilə aparılacaq kampaniya uyuşturucu maddələrin gənclər arasında yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Azərbaycanda kompüter piratçılığının səviyyəsi 80%-ə çatır. Bu fikir Ölkə Müəllif Hüquqları Agentliyi və Microsoft şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən seminarda səslənib. Azərbaycanda kompüter piratçılığı və onun iqtisadiyyata təsiri adlanan seminarda Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbəri Abutalıb Səmədov vəziyyətdən narahatlığını dilə gətirib və piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyində dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Baba Pünhanın xatirəsi yad edildi. Natəvan klubunda Baba Pünhana həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən bu gecədə birliyin katibi Rəşad Məcid, mərhum şairin sənət dostu Teyyub Qurban və başqaları çıxış ediblər. Dünyanın ən yaşlı sakini Azərbaycanlı ola bilər. Ölkə mediasında yayılan məlumatlara görə Dərbənddə yaşayan Sərhət Rəşidova yer üzünün ən yaşlı sakinlərinin rəsmi siyahısında adı birinci çəkilən Amerikalı Liz Bolden əvəzləyə bilər. Sərhət nənənin 131 yaşı var. Başqa sözlə, o əkinci qəzetinin yaşlıdır. Çox yaşamağın sirri xeyirxah olmaqdır. 1875-ci ildə doğulan və əslində dünyanın ən qocaman sakini sayıla bilən Sərhət Rəşidova belə deyir. Balaca Mozart Azərbaycan vətəndaşıdır. Türkiyənin Kanal D və Show TV kanalları Vikend Universitetinin ayrıcı məktəbində təhsil alan 8 yaşlı Elvin Qəniyevi Balaca Mozart adlandırıblar. Buna səbəb Xoca Mersin Universitetinin keçirdiyi yarışmada Elvinin skripkada usta ifaları olub. Türkiyənin Hürriyyət və Sabah kimi nüfuzlu qəzetləri də Azərbaycanın ünlü skripka ustadı Sərvər Qəniyevin nəvəsi Elvinin ifaçılığını yüksək qiymətləndirərək onu Ankaranın fəxri adlandırıblar. Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən İpək Yolu festivalına qatılıb. Chicago'da təşkil edilən bu musiqi şənliyində Çindən, Hindistandan gələn ünlü sənətçilər də iştirak edirlər. Xatırladaq ki, səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin və bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. Və bir özəl xəbər, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı yeni sərgisini öz vətənində açdı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Gülxan Bəydəmir Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamlarından biridir. Şamaxı rayonunun Ərəb Şalbaş kəndində doğulub. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxuyub. Azərbaycanda bir çox sərgilərdə iştirak edib. Eyni zamanda unudulmaqda olan daş üzərində oyma sənəti ilə məşğul olub. Yəqin ki, həyat elə belə də davam edə bilərdi. Ancaq xətt yazı sənəti, yəni xəttatlığa olan tutqu olmasaydı. Bəs necə oldu ki, Gülxan Bəydəmir oyma sənətini xəttatlığa dəyişdi?
Doğrusu özüm də biliyorum necə oldu. Bəlkə mənim ruhiyyəmdə bu vardı bu. Daşların üzərinin onun köhnə xəttatların yazılarının nümunələri yazardı. Yazardım da çox xoşuma gəlir. Onu düzgün yazmağa çalışırdım, amma başa düşürdüm ki, bunu bir ustaddan öyrənmək lazımdır.
Gülxan Bəydəmir 1995-ci ildə Türkiyəyə üz tutdu. Orada təsəvvüflə tanış oldu və eyni zamanda xətt ustalarını aradı. Uzun axtarışlardan sonra
bir sərgidə bir qadın gördüm. Dedim, mənə bir xəttat adresi ver. Mənim bir adres verdi, getdim orada. Orada ismi çəkilən xoca vardı, Kamil Xoca. Kamil Nazik. Onu gördüm, dedim, ustada dərs almalısın. Məmuniyyətlə böyülər, sözlər verirəm sana. Ben de başladım onu, indi mən özüm onu yazırdım, elə edirdim. Bir şey bilirəm, sən elə edirdim. Onu sonra
baktım gördüm ressamlık hiçbir şeydi bunun yanında. Dehşet bir şeydi. Yavaş yavaş içine girdikçe gördüm ki daha çetin değil. Bazen ayrılıp atmak istedim onu ama onun taraftan da eşkili bir şey, güzel bir şeydi yalnız. Çekici bir şey Recep'i. Dedim onu gideceğim.
Daha sonra dünya şöhretli xəttat Davud Bektaşla tanış oldu. Ondan xətt sənətinin sirlərini öyrənməyə başladı.
Dünyanın birinci xəttatı, sayılan bir xəttatı var, dünya çapında. Davud Bektaş, onu dedim ben onun dərs aldım. Qabı elədi, bir kim, bir yarım kimi təxmin onun dərs aldım.
Hətta 2006-cı ildə İstanbulda xətt yarışmasında iştirak etdi və...
Yarışmada birinci mükafat aldım. Hiç gözlemledim. Yazdığım yedim ne olur olur. Dedim ki, yakışı beğenildi işte orada. Orada.
Yəqin vətənə dönmək üçün də elə bu birinciliyi qazanmaq gərəkirmiş. 11 ildən sonra gerçəkləşən səfər uğurlu oldu. Dostları ona əsərlərindən ibarət sərgi açmağı məsləhət gördülər. Bu, Azərbaycan xətt tarixində ilk fərdi xətt sərgisi idi. Sərgiyə gələnlərdən biri Reyhan Qorcu.
Bu teatrda gəlib görəndə dedim, ay nə yaxşı siz yer vermişsiniz. Oxuya bilmirəm doğrusunu, mənim üçün bu sadəcə olaraq bir rəsm əsəridir. Bəziləri çox xoşuma gəlir, bəzilərində mən biraz başqa cür görürəm. Xəttatlıq sənətini kimsə məşğul olanı çox sevinirəm. Bu xətt bir sənət kimi itməsin Azərbaycanda.
Gülxan Bəydəmirin Yux teatrında açdığı ilk fərdi xətt sərgisi bu həftə sonu qapandı. Gülxan bəy isə yenidən Türkiyəyə döndü. Yeni xətlər izi ilə. Turqut Məmmədli, Üz üçün.
Xəbərlər bitdi. Həm də bitmədi. Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Avstriyalı professor Erich Feigl həm Azərbaycanın, həm də bu izin qonağıdır. Xoş gördünüz, Mr. Feigl. Azərbaycana xoş gəldiniz.
Təşəkkür edirəm. Azərbaycan adıma çox sevinirəm. Bura mənim məmləkətimdir.
Burada məmləkətim.
İlk sualım belədir, Mr. Feigl. Azərbaycanla bağlı bu canatım sizdə nədəndir? Necə oldu ki, sizi belə tanıdıq?
Ich bin ein Österreicher und... Österreich.
Mən özüm Avstriyalıyam və Avstriya ilə Azərbaycan arasında həddindən artıq çox oxşarlıqlar vardır. Avstriyalılar sevgini sevirlər, yeməyi sevirlər, yaxşı içkini sevirlər və onların bir devizləri var ki, yaşamaq və yaşatmaq. Çox az xalqlarda belə bir hiss var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar, yalnız özləri üçün xoş yaşamağa çalışsınlar və bu Azərbaycanlarla Avstriyalılarda bu var ki, onlar istəyirlər ki, xoş yaşasınlar, yesinlər, içsinlər. Ancaq bu cür.
Und das sind die Österreicher und die Azerbaycaner.
İşte ki, təzə bir kitabla gəlmişsiniz. Bu kitabda hansı aspektlər üstünlük vermişsiniz? Bu kitabın ictimai önəmi nədir?
Vielleicht ein Nachweis, dass die Geschichte, die uns die...
Bu növbəti bir sübutdur ki, ermənilərin apardıqları siyasəti onların gördükləri işləri ifşa edib ortaya çıxardır və eyni zamanda ölkənin rəhbərlərini, mən deməzdim ki, ölkənin xalqı, çünki xalqın bu işin əlaqəsi yoxdur. Xalqı rəhbərlik edənlər, xüsusilə də xaricdə yaşayan bunların siyasətçiləri və yaxud diasporada təmsil olunanlar xüsusi olaraq məsələləri qızışdırmaqda və davam etdirməkdə maraqlıdırlar. Çünki terrorla yaşamaq onların bir növ gəlir mənbələridir, qazanc mənbələridir və bu isə Azərbaycanlılar tamamilə əksinə dönürlər, istəyirlər ki, əmin-amanlıq içərisində yaşasınlar, eyni ilə Avstriyalılar kimi. Xüsusilə diqqəti yetirmişəm ki, Qarabağ məsələsinin yalan olmasına ki, ermənilər sübut etməyə çalışırlar ki, bunların torpağıdır, mən bunu təkzib etməyə çalışmışam ki, və göstərməyə çalışmışam ki, bu ərazidə ermənilərin yaşaması rusların uzun müddətli apardıqları köçürülmə siyasətindən başqa bir şey deyil.
Azərbaycanisches Territorium, das die Russen dort Einwanderung forciert haben.
Professor, bu istiqamətdə araşdırmalar mədəniyyətlərin dialoguna nə dərəcədə yardım göstərir?
Im Augenblick so gut wie gar nicht.
Man kann hier hal-hazırki vəziyyət üçün heç bir xeyri yoxdur, yəni əhəmiyyəti yoxdur. Deyir, mən ilk olaraq məqsədim odur ki, həqiqəti ortaya çıxardam, heç nəyə diqqət yetirmədən və mən heç razılaşa bilmərəm ki, deyirsin ki, Qarabağ yaradılışdan elə ermənilərin olubdur. Bu cür fikirləri mən tarixi cəhəngiyyət sayıram, mən bununla razılaşa bilmərəm. Azərbaycan tərəfində vəzifəsi əsl həqiqəti ortaya koymaqdır. Çünki erməni tərəfinin işi miflər yaratmaqdır və bu miflərin sayəsində yaşamaqdan ibarətdir. Amma biz həqiqətlə yaşamalıyıq. Bu ölkənin məqsədi sülhü əldə etməkdir və biz heç də müharibə axtarmırıq. Biz istəyirik ki, həqiqət ortaya çıxsın və bu, hər yoldan buna nail olmalıyıq və bu ərazidəki ermənilər bura gəlmədilər. Bunlar biraz qaba şəkildə olsa da deməliyəm ki, bunlar rusların bura gətirdiyi importlu maldırlar. Yəni, bunlar endogen əhali deyirlər. Bu, məqsədli şəkildə Rusiya tərəfindən İrandan bu ərazidə və digər ərazidədən buraya köçürülmə insanlardırlar. Və mən öz Azərbaycan dostlarımı yaxşı tanıyıram və mən bilirəm ki, Azərbaycanlıların məqsədi erməniləri hardansa qovub çıxartmaq deyil. Onlar artıq neçə nəsillərdir ki, Qarabağda məskunlaşıblar, yaşayırlar. Onlar orada qalsınlar, yaşasınlar. Aydın məsələ ki, onlar orada yaşamalıdırlar, orada qalmalıdırlar, öz ən yüksək hüquqlara malik olmalıdırlar, tərəqqi etməlidirlər.
Sie sollen dort leben, sie sollen dort blühen, sie sollen dort alle ihre Rechte haben.
Amma bu ərazidən tamamilə qovulub çıxardılmış Azərbaycanlı əhalinin hesabına yox, onların torpaqları hesabına yox, Azərbaycanın hesabına yox. Bu itirilmiş ərazilərdə, Laçında, Qarabağda, digər ərazilərdə praktik olaraq bugünkü gün azad şəkildə yaşayan heç bir Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır ki, Yerevandakı hökumət bu cür cinayətləri zamanı gələndə nə cür cavablandıra biləcək? Həmişə Azərbaycanlı ermənilər çox sülh sevər şəkildə bir yerdə yaşayıblar. Yalnız 1905-ci ildə, 1909-cu, 15-ci, xüsusilə 18-ci ildə bunlar başladılar və xüsusilə də Şamiyan rəhbərliyi altında artıq ixtişaşlar yaratmağa başladılar və məqsədləri də Bakını tamamilə zəbt edib bir erməni şəhərinə çevirmək idi. Həmişə mənim üçün qəribədir ki, nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır. Çünki bu Stepan Şamiyan bir canı olubdu. Eyni zamanda onların bütün bu cinayətlər törədən rəhbərləri, Duro və başqaları onlarda müqəddəslər kimi onlarla rəftar olunur.
Stepan Şahumyan var ein Verbrecher, Duro und so weiter, wie sie alle heißen.
Elif Faygalı söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə kültür sözlüyündə terror sözünün mənasını açıqlayıq.
Terror latın sözüdür. Qorxu, qorxunçluq, dəhşət mənalarında işlənir. Terror anlayışının hamılıqca və qeyd-şərtsiz qəbul edilən yozumu yoxdur. Ancaq burası tanınmazdır ki, terrorizə etmək deyərkən siyasi rəqiblərin qorxudulması və zor işlətməklə aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Terrorun müxtəlif növləri var. Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılır. Çağdaş dünya terrorun bütün növlərindən əl çəkməyə, heç bir məqsəd üçün terrordan faydalanmamağa çağırır. Terrorçuların dövlətlər və xüsusi xidmətlər səviyyəsində dəstəklənməməsi onun kökünün kəsilməsində əsas şərtlərdən biridir.
Xalqlarının tarixini araşdıran Avstriyalı professor Erich Feigl'ın yenicə çapdan çıxmış Erməni mifomaniyası kitabının izinə düşmüşük. Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
In meiner Vorstellung, ich fühle mich als Azerbaycaner.
Azərbaycanlı olaraq, eyni zamanda mən həm də Avstriyalıyam. Mən bunun tərəfdarıyam ki, bu ərazilərdə, Qarabağ ərazisində yaşayan erməniləri biz təzdən qovub çıxartmalı deyilik. Biz onlara haqlar verməliyik, hüquqlar verməliyik ki, onlar o ərazidə qalsınlar, o səyahətlərini davam etdirsinlər. Və bugünkü gün biz Avropa İttifaqı yaratmışıq və o Avropa İttifaqı çərçivəsində biz o ərazidə yaşayan bütün xalqlar üçün çox sülhsevər bir yol tapmışıq. Çünki biz özümüz Mərkəzi Avropada kifayət qədər insan qovulmalarının şahidi olmuşuq. Mən Ermənistandakı rəhbər orqanlarda olan erməniləri yaxşı tanımıram. Onlar haqqında məlumatım yoxdur. Amma mən xaricdəki erməni rəhbərlərini, onların aparıcılarını çox yaxşı tanıyıram. Yəni ki, bu ermənilərin xaricdəki bu diaspora rəhbərləri çox gözəl həyat keçirdilər, çox yaxşı yaşayırlar və bu onların bir növ həyat işləridir bu işi görmək və o digər ermənilərin hesabına onlar çox böyük gəlirlər, qazancılar götürürlər. Ona görə bu ideyadan çəkə bilmirlər.
Ich kenne aber viele Armenier, die sich in Amerika stark çıkmağını.
Və əgər onlar normal siyaset aparsaydılar, dəmir yol xətti Laçın və digər ətraf əraziləri işğal etməsəydilər, dəmir yol xətti Ermənistan ərazisindən keçərdi və bu təkcə ermənilər üçün deyil, bu proyektdə iştirak edici hər tərəf üçün böyük gəlirlər olardı və böyük qənaətlər olardı. İndi isə vəziyyət elədir ki, neft kəməri və digər bütün xəttlər hamısı Ermənistanın yanından keçirlər, Ermənistan görmədən yuxarısından keçirlər və bu da bunları gəlirsiz qoyur və bir növ quru bir ölkəyə çevirir. Belə bir çox ağıllı bir xalq nədən özünü Moskvaya satır? Ağılla, dərakə ilə bir siyasət aparmırlar və özlərini müstəqil olaraq fikirləşmirlər ki, biz yaxşı bir siyasətlə, qonşularımızla dinç bir şəraitdə gözəl bir həyat sürə bilərdik. Bakının nefti ilə, gürcülərin çaxırı ilə, bu ərazinin gözəl mədəniyyəti ilə və eyni zamanda ermənilərin öz ağıllılığı ilə bu Qafqaz bölgəsini bir cənnətə çevirmək olardı. Burada çox gözəl bir həyat yaratmaq olardı.
Würden die zusammenarbeiten, die könnten hier im Kaukasus ein Paradies bauen.
Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
Einer meiner Träume, dass ich das vielleicht noch erlebe.
Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bəlkə hansısa bunu mən görə bildim. Çox məsələlərdir, hansısa ki, qeyri-mümkün hesab olunubdur. Ya özüm həyata keçirmişəm və yaxud həyata keçdiyini görmüşəm. Və mən ümid edirəm ki, sizin bu verilişə qarşı tərəfdə ermənilər də dinləyəcəklər və onlar bəlkə bir çoxları fikirləşdirək ki, doğrudan da nədən biz münasibətlərimizi qaydaya salmırıq, nədən Qarabağı tərk etmirik, nədən biz öz qonşularımızla birlikdə Qafqazda gözəl bir həyat sürmək istəmirik. Bəlkə də Mustafa Kemal Atatürk'ün dediyi bir sözün zamanı gəlib çatar ki, istiqbal göylərdədir ki, bu fikri sevirəm.
İstiqbal göklərdədir.
Mentalit olmasını dinləyib, Professor Erich Feigl'a söhbəti davam etdirəcəyik.
Qardaş, qardaş, vətəndaş, heç halalın, zülcən, sevgilin, yarın, arvadın, sənə, sana, sağa. Həyatımın terroru, yayın ki, həyatımın terrorçusu deyil, demirsə, heç dərd edib ürəyə salma, mütləq deyəcək. Amma terrordan deyil, mürəkkəbdən danışasıydı. Vətəndaş, sən bilirsən bizi nə eləmək istəyirlər. Hint filminə baxmısan da, sən Hint qızlarını alınlarının tən ortasındakı füz və yub yumuru, qapqara xalı, zənəqdanı görmüsən də. Hindi, indi, şimdi ana bacılarımızı, uşaqların anasını Hindistan rəqqasələrini çevirmək, parmaqlarının laq ucuna mürəkkəb xalı düzmək istəyirlər. Hədə, pardon, pardon, vətəndaş, tut da qolumu. Vallahi əlimdən xəta çıxar. Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı. Təpəsindən cibinə tərtəmiz vətən övladlarını kirlətmək, mürəkkəbə bulaşdırmaq istəyirlər. Ax paxıllar, ax gözü götürməzlər, ax təmizliyi və hamam düşmanları. Gözəlin millətmə, mürəkkəb ləkəsi yaxmaq, sonra da ona baxıb, ax, max, yumşaq söyləsək, meymun demək istəyirlər.
Mürəkkəb olmuş, mənə meymun dediğin məşhur hələ
bilər dəvirsən? Biri çılpaqanmış kimi, əynimə narıncı köynək giydirir. O biri barmağımı bala batırırmış kimi, mürəkkəbə batırır. Üçümüncüsü, vətəndaşımın gözünü oxşayan inşaat biznesinə paxıllanıb, narıncı alaçıqlar qurur. Qardaş, qaqaş, vətəndaş, qoyun özümüz qeynax, qoyun özümüz soyunax.
Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə papaq kimi gəlsin, kulağımız, aşımız.
Ah, oğuz elləri, ah, elad, ah, cəmat. İnan yerində, insan yerində, inanc yerində. Ta nə terror, nə mürəkkəb, nə çadır, nə çaxır. Sağdan soldan, üstdən altdan insaf axır. Sonra dədəm Qorqud gəlir. Bəri başda aşıqlar, yanşaqlar, anı yanda ozanlar, düzən pozanlar ona baxır. Və dədəm Qorqud bir qazan mürəkkəb götürüb, tətdiyincə başına çəkibən aydırır. Mən içdiyim ölmədim. Yəni sizlər barmaq batırıb ölərmisiniz?
Bir dil ki, qəndir.
düşer ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim ayım işte.
Ya sən ləkəli barmaqları, barmaq ləkələri əvəzləyəcək. Yəni barmaq ən mürəkkəb. Deyəsən, epos bitəcək, dastan itəcək. Deyəsən, qaynanalar kündə saymaqdan, gəlinlər də kündə kəsməkdən bezəcək. Deyəsən, mürəkkəb dövrü, mürəkkəb inqilabı başlayır axı. İpək saçaqlı olsun, tikan qılçıqlı olmasın deyirəm. Siz nə deyirsiniz?
Maşadı, olmaya oğruğa gedir. Sessizli, axmaq. Adaklı bazlığa yedirəm.
Ünlü araştırıcı İrx Fayqılın qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Profesor, bu kitabı Azərbaycan dilində oxumaq imkanı olacaqmı?
Armenian Mifomania.
Kitab öz ingiliscədir. Erməni mifomaniyasıdır. Yəni bu mifomaniya ki, səbəbdən ki, miflərə, yalanlara aludəçilik. Yəni bu ermənilərdə bu var. Yəni ki, həqiqətlə yox, miflərə inanaraq özlərini həqiqətə çevirirlər və buna aludədirlər. Belə bir kitabdır. Çap olmağını demədi. Azərbaycan dilinə hazır tərcümə olub Azərbaycan tərəfinin işidir. Yəni mənim öz fikrimdir. Yəni ki, kitab ya təzə çap olunub. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfindən isə bir hərəkət olar.
Nach Mythen zu leben und nicht nach Fakten.
Azadlı Radyosu'nun İz Medeniyet programının bir sualı da var Mr. Feigl. Viyana Varşı Malan'a baktınız mı?
Natürlich! Mein lieber Sohn hat ya das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib. Təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ya?
Çox böyük bir uğur oldu. Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddindən artıq böyük uğur idi. Yəni, Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Aber der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər.
Çox sağ olun, cənab Fayq. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Mem, sağ olun.
Sağ olun. Və son, Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izlə qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyem radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Tez evlənənlə yuxudan tez duran peşman olmaz. Bir il öncə 15 yaşlı qızını Tovuzdan Gədəbəyə gəlin köçürən. Bugünlərdə isə oğul nəvəsi dünyaya gələn Əntiqə xanım belə deyir.
Gördüm ki, qızım da sevir, razıdır, mən də narazı qalmadım. Biz də bu uşaq oxumaq istəyəndir, evlənmək istəyir. Bu nəyə görə mən məcburiyyət qarşısında saxlayım ki, sən hələ 18 yaşın olmalı. Nədir ziyanım, dünyaya bir dənə uşaq gətirdilər bunlar. Xoşbəxt ailədirlər bunlar. Burada nə var ki, buna hökumət narazılıq eləsin.
Erkən nikahların artmasından narahat olan Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi parlamentə təkliflər göndərib. Həmin təkliflərdə qızların indiki kimi 17 yox, 18 yaşda rəsmi nikaha girməsinə icazə verilməsi. Bundan başqa, məscidlərdə kəsilən kəbin kağızında nikah şəhadətnaməsinin seriyasının göstərilməsi xahiş olunur. Qadınlara qarşı zorakılıq və erkən nikahla bağlı ictimai dinləmələr keçirən Günfemin Azərbaycan nümayəndəliyi isə təklif eləyir ki, rəsmi nikaha girməyən gənclərin kəbinini kəsən ruhanələr cəzalandırılsın. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən isə bildirirlər ki, artıq bir neçə əldik rəsmi nikaha girməyənlərə kəbin kəsməmək haqqında göstəriş verilib. Noyabrın 3-də Bakıda iki müxtəlif ünvanda eyni məsələdən danışan rəsmlərində qeyri-hükumət təşkilatlarının da tələbləri eynidir. Erkən nikahın qarşısı alınmalı, hüquq mühafizə orqanları, təhsil və səhiyyə müəssisələri bu cür hallara biganə qalmamalıdır. Yunifemin regional layihəsinin əlaqələndiricisi Gülşən Paşayeva.
Yəni, hər bir qurum, həm məktəb, həm səhiyyə, həm hüquq mühafizə orqanları, həm valideynlər özləri və qızların özləri birinci növbədə öz hüquqlarını bilməlidirlər. Və bu mənada əgər bütün bu qurumlar bir yerdə işləyibilsələr və biz bir cəmiyyət olaraq onlara kömək eləsək, onda ola bilsin ki, bu problemin biz qarşısını vaxtında ala bilərik.
Erkən nikahın artmasından qayğılandığını bildirən Dövlət Komitəsi də Yunifem də statistika təqdim eləyə bilmir. Başlıca səbəb odur ki, belə nikahlar rəsmiləşmədiyindən qeydiyyat da aparılmır. Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Gülnarə Məmmədov isə başqa bir problemə diqqət çəkir. Onun bildirdiyinə görə 13-15 yaşında ailə quran qızlar yetkinlik yaşında nikahlarını rəsmiləşdirmək istəyəndə onların bütün hüquqları məhdudlaşır.
Bunun da kadın eğer olmadı böyle oldu böyle, eğer kişi dünyasını değişti, bu kadına ne kalır? Bir var ki siz 40 yaşında kadını koyarsınız, elinde senete olan kadını koyarsınız bu dünyada. Bir de var ki 15 yaşında kızı koyarsınız ki hiç neye eli çatmır, hiç ne bilmir, hiç ne de koyup getmir.
Mektep direktörü olan ve ictimai dinlemelerde iştirak eden Ülker Hüseydovanın sözlerine göre bazen mektepte nezaret funksiyasını yerine getirebilmir.
Bu uşaqların 9. sınıftan valideynler ərizə yazıp çıxardırlar ki, biz bunu hansı peşe sahasında oxutmaq istəyirik. Ve sonra eşidirik ki, bu kızları ərə veriblər. Ve bu sonradan bunu kimse biz hansı hüquq mühafizə organlarına verilen de bu aileler dağılır.
Gəncədən gələn 15 yaşlı Zülfiyə Qarayeva erkən nikaha qarşı çıxır. Ona görə də yaşıtlarını ailə qurmağa tələsməməyə çağıran Zülfiyə onların üzləşə biləcəkləri problemə diqqət çəkir.
Bu yaşımda ailə həyatı qurdumsa, təbii ki, mənim yaşlı olan gənclər artıq mənim qəbul eləməyəcəklər öz cəmiyyətlərinə. Yaşlı-yaşlı xanımlarla da otura bilmərəm ki, onların da içərisində mən özümü tənha hiss edirəm. Haradasa cəmiyyətdə mövqe tutmağımı itirirəm.
Buna görə də ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi erkən ailə quran xanımlar üçün yeni layihə hazırlayıb. Məqsəd kəndlərdə bu qızları kurslara cəlb etmək, peşə sahibi olmasına nail olmaqdır. Söhbətin əvvəlində haqqında bəhs etdiyim qızını erkən yaşda ələ verən Əntiqə xanım da qızını usta yanına qoymağa hazırlaşır. Deyir ki, hər ehtimala qarşı əlində sənəti olsa yaxşıdır. Amma Əntiqə xanım bütün bu baş verənlərə görə peşman deyil.
Bəlkə də 25 yaşında kiməsə ələ gedərsə, bəlkə də heç belə bir xoşbəxtlik olmazdı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan teatrı.
Tam yüz mətatis, duayis, bütün kez, pizmatik.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adam mən yaşını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.